اے حضرت نوح نے پتراں سام، حام تے یافس نہ شجرہ نسب ہے، انہاں نے پتر سیلاب تو بعد پیدا ہوئے۔ حضرت یافس نے پتر جومر، مجوج، مدائی، یوان، توبل، ماشک تے تراس سن۔ جومر نے پتر اشکناس، رفا تے تجورما سن۔ یوان نے پتر علیشا، ترسیس، کتیم تے رودانیم سن۔ او انہاں قوما نے اباؤج دا سن جڑے ساحلی علاقیاں تے جزیریاں وچ پھیلی گئے۔ اے لوگ اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے گراواں، اپنے اپنے قبیلے تے اپنی اپنی بولی نے مطابق آباد سن۔ حام نے پتر کوش، مصر، فوت تے کنان سن۔ کوش نے پتر حویلا، سبتا، ریما تا سبتیکا سن۔ ریما نے پتر شبا تا ددان سن۔ کوش کولوں نمرود جمیا، جڑا ساری زمین پر ایک عظیم بادشاہ بنی گیا، اور رب نے سامنے ایک عظیم شکاری بنیا۔ تے اس واسطے اج وی کسے اچھے شکاری نے بارے وچ اے مثال دتی جانی ہے کہ او نمرود نی طرح رب نی نظراں وچ ایک عظیم شکاری ہے۔ نمرود نی بادشاہی سنار نے ملکہ وچ بابل، ارک تے اکاد نے شہراں تو شروع ہونی سی۔ پھر اس ملکہ وچوں نکلی کے او ملک اسور وچ آئے تے اتھے نینوا، رخوبوت، ایر، کلا تے رسن بسائے۔ رسن او شہر ہے جڑا نینوا تے بڑے شہر کلا نے بشکارا وچ ہے۔ پھر مصر انہاں قوماں نہ پیو بنیا، لودی، انامی، لہابی، نفتوئی، فتروسی، کسلوئی تے کفتوری، کسلوئیاں کولوں فلسطین نکلے۔ کنان نا پہلا پتر سدون سی۔ پھر او انہاں قوماں نا پیو بنیا، ہتی، یبوسی، اموری، جرجاسی، ہیوی، ارکی، سینی، اروادی، زماری تے حماتی۔ بعد وچ کنانیاں نے قبیلے اتنے پھیلی گئے کہ انہاں نے اداں شمال وچ سدون شہر تو جنوب والے پاسے جرار شہر علی طرفوں غزہ شہر تک تے اتھوں مشرق نے پاسے سدوم، امورا، ادما تے زبوئیم شہر علی طرفوں لسا شہر تک سن۔ حام نے پتر اے ہن جڑے اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے گراواں، اپنے اپنے قبیلے تے اپنی اپنی بولی نے مطابق آباد سن۔ سام جڑا یافس نا بڑا بھرا سی، اس نے پتر جمے۔ سام ساری بنی ابر نا پیو دادا وی بنی گیا۔ سام نے پتر اے سن ایلام، اسور، ارفقصد، لود تے آرام۔ آرام نے پتر اے سن اوز، حول، جتر تے مسک۔ ارفقصد کولوں شالا جمیا تے شالا کولوں ابر جمیا۔ ابر کولوں دو پتر جمے، ایک نا نا فلج سی یعنی پھیلیا ہویا، کیونکہ دنیا نے لوگ اس ویلے پھیلی گئے سن۔ دوے پراؤنا نا یکتان سی۔ یکتان کولوں المداد، شالف، حضر موت، یارا، حدورام، ازال، دکلا، ابال، ابی مائل، شیبا، افیر، حویلا تے یوباب جمے۔ اے سارے یکتان نے پتر سن۔ انہاں نے آبادی میشا تھو سفار نے پاسے مشکری پہاڑاں تک سی۔ اے سام نے پتر ہن جڑے اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے گراواں، اپنے اپنے قبیلے تے اپنی اپنی بولی نے مطابق آباد سن۔ اے سارے اپنی اپنی نسلاں تے اپنی اپنی قوماں نے مطابق حضرت نوح نے پتراں نے قبیلے ہن۔ سیلاب تو بعد انہاں قبیلیاں تو ساریاں قوماں پوری دنیا وچ پھیلی گئیاں۔